Amaikak eta amar minutu oraintxe puntuan, kale gorrian saioan jarraitzen dugu, infozazpi irratian eta baratzei begira jarriko gara segidan, aurrez lehen aurreratu dugun bezala, baratzea iraultza bihurtzen ari dela dion lagun batekin, Jakoba Errekondo da bera, agronomo eta paisajista landarei buruzko jakintza biltzeari eta zabaltzeari buru belarri emana azkaen amarkadetan, lehenago ere izan da gurean, baina orain liburu berria besa pean hartuta baratzei buruzko liburua da berriki kaleratu duena argia aldizkariarekin batera bizi baratzea titulu nagusia duen liburua eta liburua aurkeztu eta hurrengo egunean hain zuzen hurrengo egunean bertan bigarren edizioa bidali behar izan zuten inprentara horrek erakusten du liburuaren arrakasta hain zuzen ere gurean da Jakoba Errekondo egun honetan ongi etorri Jakoba
Egun ondan hoi.
Bueno, eta zenbat liburu sinatu dituzu dagoeneko, lehen edizioa dagoeneko agortuta?
Ziento batzu jundia bai.
Eta zientoka horien artean, bueno, ezakit zer nolako jendea gerturatu den zurera, ze aurkezpena egin zenutenean, Bretxako azokan hain zuzen ere, berta, bueno, aurkezpena horri buruzko kronikan, Estitxu Izagirrek argiako zuzendariak zion, bizitza gorpuzten sentitu genuen azokan. Bueno, denetariko jendea hurbildu omen zen bertara.
Bai. Azkenian baratzara hurbiltzen aidan jende klase guztitakoa gaidia liburuaren gana hurbiltzen baitare eta horrek ba poza ematen du, ezta. Poza ematen du ba euskeraz eta Euskal Herritik beidatutako olako liburu batek ba olako arrakasta izatia jende gaztia, sekula baratza ineztuna baino gantxe, ba bueno, horri buelta batzuk ematen ari dana, agian hasiko litzatekena. Baitare hamarkada luzetan baratza landu duten emakumeak, horrek ere ikeragarrizko baloria eranste dio liburuai, ezta? Jendioi interesatzia, gehiago jakiten eta gehiago ikasi nahi horrek, holako bultzada izugarri eman dio liburu bai.
Diozu argi eta garri baratzea iraultza bihurtzen ari dela, zergatik duzu ikuspuntu hori?
Bueno, nik uste ez dala bihurtzen ari baizik eta baratza da iraultza. Agian gaur egun iraultza egiteko daukagun bide bakanetakoa. Koldo Izagirrek izaten du gaur egun iraultzaile izateko era bakarra lana egitea dela, ezta? Inork ez baitu lanik egiten. Eta nik izaten dut ez hori bakarri baizik, baratzea ere bai. Baratza gaur egun gauza asko biltzen ditu, ezta? Eta labur biltzen ditu, Bai, lurrarekiko lotura, elikadura burujabetza, bertako mozkinak edo produktuak, bioaniztasuna, osasunarekiko ardura, bizitza kalitatea, gure paisaia kulturala, gure milaka urtetako jakintza horre hoi gordetzia, hobetzia eta etorkizunera prestatzia, ez dakit. Hoi ez balimada iraultza zer dan, ez da?
Eta iraultza horren ondoan, akaso, irain bezala, aipatzen duzu baita ere, aixialdi baratzea, deitzen dioten horiek, nolabait, iraina egiten diotela, baratze gintzari?
Bai, txatikan, azkenian baratza izan du da hemen etxe guztietako lana, eta baratzarekiko ardurak ekartzen du oidana, ez da, zure ingurumenaz arduratzia, baitare zuk zehorrek egiten ez dituzun produktuak ingurutikan eskuratzia, bertako eta aldameniko baserritarren bizitza kalitateaz arduratzia, haiek sortzen duten ingurumen zure kalitatezko paisaia kulturala eta ingurumenaz arduratzia, orduan nire ustez baratzari aixialdikoa deitzia, irain bada. Baratza da, esaten denuna, iraultza, zerbait balima da gaur egun. Hau da, ez dago Periko Legasek, Mark Legas anarkista sonatuaren semiak esantzun bere garaian gaur egun jatia ekintza politiko eta borroka iraultzailea dela. Eta nik uste hori kontutan eduki beharko genukela. Eta batez ere, oraingo bezalako hauteskunde garai hauetan, ez da? Ze politikok sustatzen du politika hau. Eta hoiek dira benetan iraultzaileak, eta Euskal Herriko kasuan benetan independentzia nahi dutenak hoiek dira, ez? Bestiak ez.
Zein politikariri gomendatuko zeniokezuk liburu hauxe, berriki kaleratu duzuna, bizi baratzea?
Nik danai. Nik politiko guztiri gomendatuko nileke beraien ardura den tokietan eta administraziotan, ba, utzi lorategik eta utzi hornikuntzak eta dotoreziak eta baratza eder bat egitia. Eh? Eta albalima da, ba, denen artian, baratza komunitarioak eta herri baratzak. Eta hortikan, bueno, hortikan etorriko lirateke gaur egun dauzkagun arazo askon irtenbideak, seguru.
Ez lorategi ez jardin, argi diozu euskarak ez duela jardin esateko hitzik eta lorategi asmakizun sabindarra dela, baratzaren alde egiten duzuzuk eta argi liburu honetan titulu nagusia bizi baratzea da, baina baditu beste bi titulu ere eta hirugarrena akaso, bueno, garrantzi gutxiena ematen zaiona, baina zuk bereziki eman nahi diozuna garaian garaikoa garaiz da, bueno, azalean agertzen den bigarren titulua. Eta hirugarrena berriz, eman eta hartu. Eta bereziki, eman nahi diozu garrantzia horri, hartu hitzari baina, eman hitzari, emearekin lotura gehiago duen, azaldu iguzu.
Bai, bueno, liburuak beko barrenian azaltzen du eman eta hartu, ez, argi eta garbi. Euskeraz, hartu emana edo harremana daukagu hitza, ez da? Bueno, ba, azken finean, ba, arrak nagusi dian, nagusi izan dan kultura batian edo arran ikuspegia nagusitu dan kultura batian bizi gehalako, ezta? Nik eman horren alde egin nahi dut, eta proposatuko nuke harremanak izan berrian eman hartuak izatia hitz hori, ezta? Hau da, ze espero dezakegu, ze hartu dezakegu ematen ez badegu, ez? Bueno, ba, eta baratzan argi eta garbi. Baratzatik zerbait hartu nahi balima dugu, leno eman egin behar dugu. Eta ematia, eman kortasuna, fruituak ematia, azik ematia, etorkizuna lantzia, herri ikuspegia, ekosistema edo soziosistema nahi deuna, sortzeko eta bideratzeko aukera bakarra emia da. Eta nik uste eman hitz hori emetik datorrela. Eta aldiz hartu, jaso, bildu, bereganatu, esan nahi duen itzoi, arra, ikuspegi, arretik datorrela, eta ni noski emian alde egiten dut.
Euskaraz hartu eman esaten dugu, baina eman hartu esatea proposatzen duzuzuk, bueno, eta hortik liburu honetako batituletako baten hausnarketa baita ere, norentzat esango zenuke dela liburu hau, Jakoba, nori zuzendua da liburu hau?
Bueno, zuk lehen esan dezun bezala, lorategin ordez, bueno, ba, nik baratza erabiltzia proposatzen dut, hain justu, ba, baratza dalako, ba, asko ze ikuspegi holistiko eta borobilago kulturala herri ikuspegi bat jasotzen duen hitza, ez da? Baina baratza ez da izan bakarrik barazkien tokia, gure etxetan eta gure baserritan. Baratzan izan du dira baita ere frutarbola txikik, izan du dira sendabelarrak, izan dira usainetako belarrak sukaldaritzan erabiltzekoak, izan dira lokarrik eta sokak sortzeko landariak, izan dira ritualetarako landariak, hau da, babeserako landariak eta bar. Ordun, baratza asko ze ikuspegi haundigua da, tanik horri heldu diot liburu baiteakoan. Ordun, batetikan, bai, bueno, ba, olerki gintzan, poesian, bertxotan, atxotitzetan, esaera zarretan baratzai buruz eta lurrarekiko lotura horri buruz dagoen esaera eta gauza asko jaso ditut, liburua borobiltzeko, eta eraberian, ba, baratzan ikuspegi borobil hortatik anabituta, ba, baratzik ez dakan jendiantzako ere, nire ustez, liburu interesgarria da, jakintza horren danan berri izateko. Eta gero, ja, baratzea zuzenian junda, ba, bai, hasi nahi duten entzako, inoiz sekula baratza bat baratza batian lanik egin ez duen jendiantzako, ba, lurrak nola aukeratu, oinarrizko gauza ba, zer dan lurra, zer dan ura, zer dan argila, hortik anabitu, ongarrik, bueno, ez dakit ilargilan eragina, barazkin oinarrizko lanak, eta bar. Baina baitare, baratzagintzara emanak izan dian, batez ere emakume hoientzako, bere jakintza hortan sakontzeko eta beste batzuk jaso dutena denei zabaltzeko, ez da? Eta hor da, trikimailuak eta olako gauza txiki eta beretsik ba, batzuk ikertzen dituztena, beste batzuk saiatuta lortu dutena jakitia, eta bar, ordun baitare jakintza handia duen jende horren jakintza hori areago sakontzeko baitare.
Eta jakintza hori nolabait bildu ere egin duzu liburu honetan, atalain bat ditu, esango dugu, argibide orokorrak ematen dira hasierako zatian, ondoren kapitulu bana eskaintzen zaio 30etik gora barazkiri, bakoitza lantzeko lur mota eta sasoi egokiena, ur eta argi beharra, izurritez babesteko moduak, aldamenean eduki behar dituen laguna, bueno, hainbat atal biltzen dira, horien artean interesgarria baita ere aipatu dituzun trikimailuak, trukuak ere ematen dira, horietako alden ere aipatu duguna, esate baterako liburuan agertzen da katuak non egiten du siesta, ba hor jarri tomate landarea, ba berau izango delako inguruko leku lehor, eguzkitsu eta gozoena. Ez dakit beste adibiderik ematerik edukiko zenuken, akaso, bueno, ohikoak inguruan eta aipatzen genuen jakintza, bueno, kolektibo horretako parte ere izan daitezken trikimailuak izan daitezkelako.
Bai, trikimailu asko dago, adibidez, ba, brokulia moztutzen denunean jateko, ba, ez atera, tukurra edo oina edo zurtoina kentzen dugu bezala baizik, utzi eta berritu egingo da, orduan, bigarren usta jasoko dugu. Edo, adibidez, azajendia, azaloriak, brokuliak hauek landatzen ditugunean lurra ez arrotu, lur gogorra eta trinkua gustatzen zaie. Edo hauek aldatzeakoan, ba, buztina, simaur pixka bat eta urakin olako ore edo pasta bat egin eta hor sustraiak buztita gero landatu. Edo tomatia aldatzea goaztinean, zulua egiten degunean, azpin, osinan ostuak jarri, ba, horrek ikeragarri laguntzen ditolako tomatiai etortzen. Ez dakite bere azkuria egiteko zea horrek, joera horrek, ba, baitare tomatian sustraiak azkuretzen ditun eta osina horrek provokatzen duen tomatia azkarrago etortzia. Orduan, ba, holako trikimailu pila bada. Bai.
Eta trikimailu hauek liburu honetan biltzearen arrazoia zein izan da? Akaso jakintza baten galera ikusten du Jakoba Errekondok?
Ez, alderantziz. Nik uste ikaragarrizko buelta datorkigula eta jakintza hori badatorrela bueltan. Eta leno baztartuta eta jendartiaren ipularra ziren baserritar eta baratze zain emakume hoien jakinduri jaurri sekulako garrantzia ematen ari zaio azken alde jontan, da nik uste hau horren adibide nabarmena dala, ezta? Nik alderantziz ikusten dut. Jakintza galdu, bueno, beti galtzen da, ezta? Gure amonak esango zuen, seguru, bere amonan gandik galduzula zerbait, ezta? Baina aurrera itia hori xe da, ezta? Galtzia, eman eta hartu,
Eta hori guztia liburu honek ere, bueno, transmititu nahi duena, beste atal bat bukaeran ageri dena hiztegi bat ere bada, ba euskarazko hitzen hiztegia ageri da, ekarpen egiteko, bueno, gonbitea kaso baita ere, zuk bildu duzu hitz mordo bat baratzearekin lotura duten hitzak akaso euskarazko hitzak akaso horri ere, bueno, erreferentzia berezia, lehen ere aipatu duzu euskarazko liburua dela eta bueno, nabarmen beharra kaso ere gertatu da, aurkezpenean bertan ere uste dut egontzela, bueno, baten batek eskara ere egintzula, ia zergatik euskara hutsez eta beste hizkuntza batean ezintzen jaso liburu hau, ze garrantzia du euskaraz egiteak eta kaso bukaerako atal horrek ba euskarazko hiztegi hori agertzea goitare liburuan.
Bueno, nik liburu bakin hasi nitzanean bi baldintza jarri nizkion nere buruai idazteko, ez da? Batetikan Euskal Herritik pentsatutako liburu bat bihurtzun. Hau da, generalian baratzai buruz dauzkagun liburu gehienak, erderatan erabiltze ditugun liburu, ba, frantsesetikan edo gazteleratikan hartutakoak, ba, edo frantzin, edo generalian italin, edo Inglaterran sortutako liburu dira, ez da? Orduan, hoiek ez digute balio hemen, ez dute, bueno, ba, hemengo egutegiak entzako ez da egokila, hemengo klima ez dute ezagutzen, eta orduan, ba, astakeria hundikiteia, haidi segika lan inezkeo. Orduan, pentsatu nun, garrantzitsuna zala hoi, eta beste alde batetikan, hizkuntzan ikuspegitikan. Bai, errexea izan bihurtzun, eta aldala jakintza hoi jaso bihurtzan. Ze gertatzen da, ba, euskeraz, beste hizkuntza hoietan ez bezala, nik liburu hau italianoz edo frantsesez ingo banu, ba, oso ba, ehundaka urte da makizkile kultura hoi jasotzen, ikertzen, lanak egiten, argitaratzen, eta barrordun, hitzak eta teknikak adierazteko edo tresnak edo landarien izenak adierazteko, baina ze hitz erabili oso ondo aukeratuta daukate, ezta? Euskeraz ez, euskeraz adibidez guk izakitu esate deun lana esateko, ba, zopi zartu esaten du beste batzuk axarkatu, beste batzuk xarraskatu. Orduan, claro, nik liburua idazte tenean ze hitz jarriko dut, ezta? Orduan, horrekin etorri zitzaidan izan, ba, bueno, ba, lan bikoitza bat, batetikan hitz hoiek nik herriz herri ibili naizenean eta nabilenean jasotzen dituten herri hitzoik eta hiztegitan eta daudenak eta ba jendean ahotan oraindik bizirik daude, ez da? Orda, jendeak hitz hoiekin ezagutzen ditu landariak, tresnak, lanak eta barrez. Ordun hoik nolabait liburun bildu eta gero irakurtzen dutenean adibidez zopi sartu ba mundu guztiak jakin ahal izatia zertaz ari gean, ez da? Ta ordun hiztegi horrek ba hortarako aukera ematen du. Eta, bueno, ba, noski horrekin jabetu geana da, ba, ikaragarrezko lana da hola oraindikan egiteko, eta gure kulturan ba, oso oso garrantzitsua dan altxor badakaula hor, bueno, ba, oraindik bizirik da ona, eta mereziko lukena jasotzia, ba, bueno, ba, gero badatorrelako baratza bueltan, baina baita ere baratza alde asko, baratza beak alde asko ditulako, ez da? Eta orduan, iztegi jai bea ere olaxe deitu jot, itzen baratza.
Itzen muintegitik baratzera, uste du
Hori da,
dela titulo nagusia.
Bai, muintegia da, ba, bueno, nun sortzen dan, ez da? Gaur egun jendeak mintegile esaten duna, baina nik horrek, nahi horrek mina ematen dit, muintegia, guk ala esaten dugu, muinteia, ez da? Eta muinteioi da muinetik sortzen dana, ez? Eta muinak, landare muinak, kimuk, azila ositzen dana, edo aldaska batek kimu berri bat ematen dunean, ba, muina da, eta hitz guztik ere bere muina du, eta hitzoi erabiltzen dunak baratza batera eramaten du, ezta? Orduan hitzen muintegitik ba, baratzera, holaxe du izena bai.
Eta muin horrek oinarrean hizkuntza bat esan bazela euskara du eta ikuspuntuari dagokionean ere bueno, ba ikuspuntu zehatz bat, Euskal Herriko ikuspuntua eman nahi izan diozu liburu honi, baina bereziki akaso isurialde Atlantikoari begirakoa dela liburua ere aipatu duzu, bueno, klima aldetik eta akaso begirada gehiago dago zentratua bertara.
Bai, egia da Euskal Herrin zerbait berezia balima daukagu isurialde Atlantiarra dela, ez da? Mundun euri gehienetako egiten duen tokitako bada, eta horrek ba, ikeragarrizko bueno, ba, arazoak sortzen ditu baratzagintzan. Baina eraberian aukerak ere badia, toki illa tropikal batian bizi gehala esan dezakegu, bi udaberrikin, udaberria eta udazkena, eta ba, horrek ba, bere ezaugarri bereziak eransten zkillo ba, hemengo baratzagintzai. Orduan, oik jasotzen saiatu naiz, baina baita ere jakin behar dugu naiz eta hor bertan egon, ba, ez dala berdina, ez dakit Mutrikun baratza egin edo Mendaron, ez da? Ba, oso kilometro gutxiko tartiakin. Eta goratxio jute balima gea, ba, zer esanik ez, ba, Elorrion eite balima deu, edo Otxandion, ez? Orduan, baratza bakoitza, garbi oki behar deu, baratza bakoitza mundua da. Eta baratza bakoitza uniberso bada eta ordun bakoitzak egokitzen jakin behar du. Eta hori bezalaxe baitare ba, hegoaldeko baratzetan, ez? Arabar Errioxara jote bali magea edo Naparruan hegoaldera jote bali magea, ba, beste garai batzuk, beste sasoi batzuk erabiliko ditugu. Ordun bakoitzak ikasi beharko du, ba, bueno, hemen olako gutxi gora berako ematen den informazio hoi nola egokitu bere baratzara. Horretikan ni beti esaten dut, ez dago berdinak dian baratza parerik ez dago, eta baratza bakoitza uniberso bada. Eta baita ere oso nabarmena izaten da, ez da? Baratza bakoitza azkenian autobiografia bada. Baratza bakoitza ikusi eta jakin dezakegu segurunera baratza zainoin nolakoa dan. Eta orduan, ba, hor bakoitzak ikasi behar du hortan. Horretik esaten dut, egin zure eskola. Inun ez dago berdina dan zuria bezalako beste baratza bat, eta ordun hau gida hortan lagunduko zaitun gida bada liburu hau.
Eta gida horretako egile, esan bezala Jakoba, Errekondo bizi baratzea liburuaren egilea eta bueno, zientoka liburu sinatu dituzula dagoeneko esan duzu, bigarren edizio ere martxan da eta horrez gainera herriz herri ere bazabiltza hitzaldiak eskaintzen, gaur bertan Astigarragan, larun batean Ataunen, bueno, zehazki esango dugu gaur arratsaldeko 6 erretan Astigarragan Loraldi Lora etxean arituko zarela, Ataunen esan bezala larun batean, astelenean Iruinan eta zerren zerrenda luzea, atzetik dagoena ezakit ipula bezala errepikatzeko arriskurik beldurrik ote duen jako errekondok?
Ez. Azkenian, bueno, ba, liburuan, nik liburu hontan bildu dut amarkadetan herriz herri ibilita jaso deten jakintza, eta hori ba, bueltan eman nahi dut baitare nola bat ez, eta jende horri denei eskertu ba, beraiek egin duten eta egiten duten lan hori, eta bueno, ba, holako gauzak egiteko aukera ematen dutelako. Eta orduan, ba, bueno, ba, iruditzen zait, aurkezpena gauza badala, ba, prentsan eren aurrean edo egiten dean, ba, zuk lehenu aipatu desun bretxan egin gendun aurkezpen hori. Eta, bueno, ba, laster baitare Gernikan egiteko asmoa daukaguna, hango azokan baitare, baino gero ni herri-herri biltzia, bueno, ba, gustatze zait, eta iruditze zait jendiak merezi dula buelta hori ematia, eta ez hori bakarri baitzik, eta liburua esplikatzia, eta jendiak egite esan da oso-oso gustoa hartzen nahi da, eta, bueno, ba, urte beteko lana hartu dut hortarako, xe? Herri-herri biltzeko asmoa dut, ba, batian eta bestian, ba, liburu honen aitzekiakin, ba, baratzai buruzko, ba, bueno, ba, jakintza hoi zabaltzen, eta jendiak ba, bere burua ere garrantzi joi eman dieza jola, ez da? Beak esaten dutena, ez dala altzan azkeneko zainan punta, ez da? Baizik eta dala, seguruna, ba, gizarte honetan, eta gizarte hau jendarte bihurtzen aigean bide honetan, ba, seguruna, ba, gauza interesgarrinetakoa.
Eta eman hartu filosofia horri jarraiki, hain zuzen liburu esku artean bizi baratzea, liburu esku artean batean eta bestean, herri-herri ariko da egun hauetan, Jakoba Errekondo esan dugun bezala gaur bertan Astigarragan, eta zerrenda luzea aurreti dagoena, eta eskertzen dizugu tarte bat hartu izana gure erare gerturatzeko. Eskerrik asko eta zorte hon liburuarekin, Jakoba.
Eskerrik asko zuei, eta gila da, suertia ja badaukagula, lehenengo argitaraldia amaitu da, agortu da, eta gaur bertan aterako da bigarrena, ordun ba, ia, nahi duen guztian esku hor dago.
Lurrak ematen duen bezala, jarrai dezala, liburuak ere gehiago ematen. Eskerrik asko, ongizan.
Berdin zuei, adio.